məntəqələri, kənd sahə ambulatoriyaları, kənd sahə xəstəxanaları, bunların sayı bizdə az deyil, çoxdur. Əksinə gələcəkdə mən gözləyirəm ki, onların fəaliyyət göstərməyənlərinin bir qismi yəqin ki, ixtisar olunacaq, islahatlar aparılacaq tədricən. Yəni, ikinci məsələ, vacib deyil ki, 20 nəfəri, 30 nəfəri, 100 nəfəri dağ kəndində doğum evi çıxsın, elə deyil. Yəni, bütün kəndlərdə, Qubanın ən uzqa kəndlərini mən də tanıyıram. Orada illər boyu tədbirlər aparılır, hamiliyə aparılır, hətta birinci saatlar o Qubada aparıldı 90-cı illərin ortalarında ümummilli liderimizin məsləhətində mənim yadımdadır. Bugün də Qubanın Nüqədi kəndində o mərkəz fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, ona görə Qubada bu işlər çox gəlişibdir. Əvvəl dövlət proqramında indi Qubada perinatal mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulubdur. Bu yaxın 2010-cu ilə qədər bu 7 perinatal mərkəz hamısı fəaliyyətə başlayacaq.
Bu da bəli. Nəsib müəllim, iki dinləyicimiz də bizə yazdı. Buyurun, buyurun. Eyni mövzu ilə bağlı, bu rüşvətlə bağlı. Məsələn, Nərmi yazır ki, biz indi işdə oturub əsəbləşirik ki, hardadır bizdə havayı doğuş. Fərux müəllim də eyni mövzu ilə bağlı yazır ki, bu qədər qanun qəbul edilsə də rüşvətin qarşısını almaq olmaz.
Siz elə studiyanızdan durun, gedin Respublika Klinik Xəstəxanasına, xahiş edirəm. İmitasiya deyən bir nəfər doğmağa gəlir. Görün necədir vəziyyət. Misal üçün deyirəm, bunlar hamısının gözünün qabağındadır. Bu dəqiqə doğuşa yardım xidməti Nazirin əmri ilə 2005-ci ildən və fevral ayında təkrar əmirdən bunlar hamısı pulsuz yerinə yetirilir. Dərman təhsilatı var, qidaları var, hər şey var. Siz gedin özünüz gözünüzlə görürsünüz.
Yəni,
kimsə
ki,
provokasiya edir, biz ona nə deyə bilərik?
Nəsib müəllim, biz yekunlaşdırmalıyıq. Mən sizə sonuncu sualımı soruşum. İndi tibbi xidmət, pullu tibbi xidmət ləğv olunub. Bax, nə dərəcədə realdır ki, belə deyək, kimsə... Qadın gəlsin, onun ən həssas dövrüdür indi. Tutaq ki, həkim də az maaş alan həkim ona təmənnasız xidmət göstərəcək, amma yəni nə dərəcədə realdır ki, maaşı aşağı olan bir həkim doğuşu pulsuz qəbul eləsin?
Birincisi, xanım, birincisi, həkimin də maaşı ilbəyir artmaqdadır. Biz arzu etdiyimiz həddə çatmıyıb, amma artmaqdadır. İkincisi, dövlət bu doğuşa yardımın dərmanını verir. Bazası var. Vəsait var, qida var. Həkim ne deyən ona xidmət göstərmək demək yəni? Demək, həkimə xidmət göstərmək üçün gərək əlavə pul verirsə?
Dərmanlar da elə olur ki, dərmanlar borcudur. Da təmin olunmur, məsələn, o səhər məsələn.
Demək, doğuşa yardım üçün bugün Azərbaycanda tələb olunan bütün dərman preparatları var. Kim istəyirsə, mən yenə deyirəm, hansı doğum evinə istəyirsiniz, gedin. Respublika Klinik Xəstəxanası, gedin rayonlarımızdan, bölgələrimizdən ora çox adam gəlir. Pullu xidmət ləğv olunan gündən indiyə qədər bizim institutumuz da o siyahıda olaraq daxil olan, müraciət edən şəxslərin, xəstələrin sayı günbəgün artmaqdadır. Demək olar ki, stasionarda yardım alan xəstələrin sayı
çox
artıbdır.
Çox sağ
olun, Nəsib müəllim. Ciddi şəkildə artıb, bu da faktdır. Sözünüz araşdırma aparsanız görəcəksiniz.
Aha, minnətdarıq sizə Nəsib müəllim. Çox sağ olun. Bu Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev idi. Bizim
vaxtımız az idi deyə dinləyiciləri qoşa bilmədik.
Artıq biz xəbərlərə keçməliyik. İkinci saatımız başlayır. Amma dinləyicilərimizdən biz üzr istəyirik. Biz xahiş eləmişdik. Bəlkə tez zəng vurmaq lazımdır. Çünki bizim vaxtımız yekunlaşdı. Müzakirəmiz başa çatdı. Artıq saat 9 tamamdır. Hətta biraz da keçib ona işləyir. Əsas xəbər başlıqları.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib, yük izolyasiya materialdır.
Bugün Ermənistan əsir əsker Yaqub Muxtarova Azərbaycana təhvil verməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək.
Pensilvaniya ştatında demokratlardan Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyib ki, Rusiyadan İrana aparılarkən Astarada saxlanmış yük izolyasiya materiallarından ibarətdir. Komitə sədri bildirib ki, Rusiyanın Atom Stroy Export şirkəti Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqları Azərbaycan ərazisində xüsusi razılıq əsasında həyata keçirməlidir. Aydın Əliyev əlavə edib ki, həmin yük izolyasiya materialları koduna əsasən ixracat nəzarətinə düşən yükdür. Azərbaycan martın 29-undan etibarən İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulan Rusiya vadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Rusiya tərəfi isə bildirir ki, göndərdikləri yükün tərkibi ilə bağlı Azərbaycanın onlara müraciəti olmayıb.
Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarovu Azərbaycana təhvil verəcək. Ermənistanın Qazax rayonu ilə sərhədində vasitəçilik Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi eləyəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Yaqub Muxtarov martın 12-sində əsir düşüb. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Yaqub Muxtarov Azərbaycan ordusunda incidilməsinə etiraz olaraq könüllü şəkildə Ermənistan tərəfə keçib.
Dünya neftdən başqa fərqli enerji mənbəyi tapmalıdır. Bunu World Public Opinion Orqun keçirdiyi sorğuda iştirak edən 16 ölkədən 15-i deyib. İctimai rəy sorğusunda Azərbaycan da iştirak edib. İştirakçıların çoxu hesab edir ki, neftin qiyməti art-arta gedəcək, dövlətlər baş işlətməli, başqa enerji mənbələri tapmalıdırlar. Azərbaycanda, Rusiyada əhalinin yarıdan çoxu, Amerikada 75%, və Britaniyada 85%, Fransada 90% bu fikirdədir. Azərbaycanda respondentlərin yarısı deyib ki, hökumət təzə enerji mənbələri üzərində yox, yenə də neft mənbələri axtarmaq üzərində çalışır.
Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin bugün Bakıya gəlir. Səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlər imzalanacaq. Bunlar yanacaq energetika sahəsində, iqtisadi və vergi qanunvericiliyində qanun pozuntularına birgə mübarizə sahəsində sənədlərdir. Voronin Bakıda 2 gün olacaq. Moldova Mədəniyyət Günlərinin açılışında iştirak edəcək.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, Abxaziya üzərində onun pilotsuz təyyarəsini vurub. Dünənsə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Separatçı region üzərində vurulan pilotsuz Gürcüstan təyyarəsi BMT-nin atəşkəs razılaşmasını pozubmuş və təyyarəni onlar yox, Abxaz separatçıları vurub.
Belarusda müxalifət fəalı etiraz aksiyasında iştirak elədiyinə görə həbs eləyiblər. Andrey Kim 1 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə onu polisə hücum eləməkdə ittiham eləyir. Amma qərb dövlətləri Kimi və akademik Aleksandr Kazulni siyasi məhbus hesab edirlər. Dünən Amerika Belarusa müraciət edib ki, siyasi məhbusları təcil azadlığa bıraxsın.
Əfqanistanda qiymət artımı etiraza səbəb olub. Təxminən 400 nəfər dünən ölkənin şərqindəki Cəlalabad-Kabil yolunu bağlayıb, hökumətdən tələb edib ki, bazarlarda qiymətləri tənzimləmək üçün tədbirlər görsün. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir ki, Əfqanistanda taxılın qiyməti son bir ildə 2 dəfə bahalaşıb. İndi bu ölkədə 1 kilogram buğda 0,6 dollaradır. Dünya bazarlarında ərzaq qiymətlərinin qalxması Asiya və Afrikanın bir neçə ölkəsində ixtişaşlara səbəb olub.
Pensilvaniya ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan Hillary Clinton irəlidədir. Hələli seçkilərin son nəticələri məlum deyil, amma səslərin əksəriyyətinə sahiblər Clintonın Barack Obamanı qabaqladığı bildirilir. Birazdan bu barədə son məlumat üçün Vaşinqtondakı həmkarımızla əlaqə saxlayacaq.
Rusiya Qırğızstanı çağırıb ki, Rus zabitinə atəş açmasını birgə araşdırsınlar. Qırğız polisi Rus zabitini aprelin 19-unda Rusiya aviabazasının yaxınlığında yaralayıb. Qırğızstan Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bir qrup sərxoş zabit maşınla yol hərəkətini pozublar, polisin havaya atəş açmasına məhəl qoymayıblar, polislə vuruşmağa başlayıblar. Rusiya səfirliyi isə deyib ki, iki tərəfli razılaşmaya görə Rus hərbçiləri saxlana, həbs edilən nədə ki, üstləri axtarıla bilməz.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımı saat 10 tamamda olacaq 101.7 FM-də. Birazdan elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxa-baxa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu səhər xəbər ətəri biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Səcadə. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assın, eşidəcəksiniz ki, Astara gömrüyü getdikcə məşhurlaşır. Bakı Rusiya məhsullarını hələ də İrana buraxmayıb. Ekspertlər məsələni necə şərh eləyirlər?
Həm də biləcəksiniz ki, nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasınız.
Əfqanistanda xanımlar hökumətdən incik düşürlər.
Səhər qəzetlərinin icmalını da birazdan çatdıracağıq.
Hələlik verilişimiz davam edir. Bizim bir ünvanımız da var. 101.7 FM-dən başqa saytımız Azadlıq Radiosu .az saytı. Siz bu sayta girib həmçinin xəbərləri canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa çatdırıb dinləyə bilmədiniz. Verilişlər bizim arxivimizdə qulaq asa bilərsiniz. International Herald Tribune qəzetini dünənki sayı belə bir başlıq qoyub. Rusiya Azərbaycanı günahlandırır. Bakı Rusiyanın İranın nüvə zavoduna göndərdiyi yükün mənzil başına çatmasına mane olur. Rusiyanın bu şəhərə göndərdiyi yük 20 gündən çoxdur ki, Astara gömrük keçid məntəqəsində də Azərbaycan tərəfi deyir ki, həmin yükün yoxlanmasına ehtiyac var. Ola bilsin ki, həmin yükün tərkibi BMT-nin İrana qarşı qoyduğu 3-cü sanksiyanın tələblərinə uyğun gəlməsin.
Rusiyanın Atomstroy Expert şirkətinin sözçüsü isə Irina Yesipova bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya malların tərkibi haqqında sorğu göndərməyib, amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi əksinə deyir ki, göndəribdir, hələlik cavab gözləyir. Bakıda ekspertlər hələ də cavab axtarmağa çalışırlar ki, Bakı bununla nə demək istəyir? Ümumiyyətlə, bu hərəkət nə ilə əlaqədərdir ki, bu müddətdir ki, o sərhəddə bu şəhərə nüvə materiallarının keçməsinə qoymur. İlqar Rəsul bu barədə danışacaq, dinləyək.
İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhəddində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə biz izahat istəyirik materialların və yükün detallarını. Deyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertləri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycanda ilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən adımlar kimi səciyyələndirməyə dəyməz bu bilavasitə. Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tələb olunan məsələlərdir.
Bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas arqumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiya İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bakıda bir spontan siyasət başlayır. Bir tərəfdən qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansısa addım atılır, İrana qarşı hansısa addım atılır. Və bundan da rəsmi baş göstərmək istəyir ki, o elə öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür.
Ərastun Oruzlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində, həmin qətnamənin nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni, Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
İlqar Rəsulun söhbəti idi. Bu, bugünkü qəzetlərin də diqqət yetirdiyi məsələdir. Bu şəhərə gedən malların sərhəddə saxlanılması. Ekspres qəzeti yazır ki, əslində Azərbaycanın məqsədi başqadır. Azərbaycan Rusiyaya kiçik bir dərs vermək istəyir. Bu barədə elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
aprelin 23-də çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Ekspres qəzeti yazır ki, Bakıdan Moskvaya kiçik dərs. Rusiyanın qalmaqallı yükünün Astarada ilişməsi Azərbaycan gəmilərinin Volga-Don kanalına buraxılmamasına cavabdırmı? Ekspres qəzeti bu suala cavab axtarıb. Azərbaycanın sərhəd və gömrük xidmətlərinin İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan Rusiya yükünü 3 həftədən bəri Astara keçid məntəqəsində saxlaması nə Amerika-İran gərginliyi, nə də Tehrana əl altından nüvə avadanlıqları ötürən Moskvanın beynəlxalq aləm qarşısında pis vəziyyətə qoymaq səbəbinə bağlıdır. Başqa səbəb var. Səbəb budur ki, Bakı ilə Moskva arasında sırf tranzit problemi ortaya çıxıb. Belə ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya kiçik dərs vermək istəyir. Bu barədə ekspresə diplomatik mənbələrdən məlum olub. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Xəzər dənizini Azov və Qara dənizlə birləşdirən Volga-Don kanalından istifadə məsələsində 4 ildir ki, Rusiya ilə razılığa gələ bilmir. Rusiya sərhədçiləri 2004-cü ildən bəri Azərbaycan gəmilərinə Volga-Don kanalında göz verib işıq vermir. Bəzən elə olub ki, kanalı keçib dünya okeanında üzən gəmilərimiz geri qayıdanda aylarla Azov dənizində lövbər atmağa məcbur olublar. İndi Ekspres qəzeti yazır ki, əslində Azərbaycanın Rusiya yüklərini Astarada saxlaması da buna o cür cavab verməkdir. Ekspres qəzeti yazır, Moskvanın arazı salan budur ki, əgər Azərbaycan tərəfi içərisində həssas mallar olan avtokarvanı öz ərazisindən İrana transitini istəmirdisə, onda niyə görə Samur sərhəd buraxılış məntəqəsində Dağıstanla sərhəddə deyil, Azərbaycanın çıxa-çıxda Astarada saxlayırdı. Artıq Rosatom Stroyka eksportun nümayəndə heyəti yaranmış anlaşılmazlığı müzakirə eləmək məqsədi ilə Bakıya gəlib. Onlar hazırda Bakıda Azərbaycan gömrükçü və sərhədçilərinin çoxsaylı suallarını cavablandırırlar.
Bugünkü Azadlıq qəzeti isə bir başqa mövzunu başlığa çıxardıbdı. Qəzet yazır ki, Zakir Qaralovun məntiqsiz əmri. Baş prokuror Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərin veteran vəsiqəsinin ləğv olunması barədə əmr verib. Qəzet yazır ki, neçə gündür ki, Respublika prokurorluğunda işləyən bir şəxs və vaxtilə bu sistemdə çalışmalarının əksəriyyəti çalışmışların əksəriyyəti baş prokuror Zakir Qaralova etirazlarını çatdırmağa çalışırlar. Bütün imkanlardan istifadə edərək Qaralovla görüşmək istəyirlər. Prokurorluq işçiləri məqsədlərinə nail olmasalar prezidentə müraciət edəcəklər. Bu barədə qəzetə prokurorluq işçilərindən biri məlumat verib, onun bildirdiyinə görə baş prokuror Zakir Qaralov analoqu olmayan bir əmr imzalayıb. Belə ki, Qaralovun bu günlərdə verdiyi əmrə görə Qarabağ savaşlarında iştirak etmiş yaxud cəbhə bölgəsinə ezamiyyətə göndərilmiş və bu yüzdən də Qarabağ müharibəsi veteranı vəsiqəsi almış prokurorluq orqanlarında işləmiş və hazırda çalışan bütün şəxslərin sənədləri etibarsız hesab olunur. Daha doğrusu baş prokuror bu əmrlə həmin vəsiqələri ləğv edib. Bununla da xüsusi imtiyaz sahibi olan prokurorluq işçilərinin vəsiqələri etibarsız sayılıb. Bu əmr isə ümumiyyətlə mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, baş prokurorun belə bir əmr vermək səlahiyyəti yoxdur. Bu barədə yalnız prezident sərəncam verə bilər. Qeyd edirəm ki, bunu Azadlıq qəzeti bugün yazıb.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır, jurnalistin başını kəsməklə hədələyirlər. Natiq Güləhmədoğluna telefon açan şəxs sənin başını kəsərək. Deyib Natiq Güləhmədoğlu bizim Yol qəzetinin əməkdaşıdır. Bir gündə iki əlamətdar hadisə həm Eynula Fətullayevin həbsindən, həm də Üzeyir Cəfərovun döyülməsindən bir il keçir. Bu məlumatda Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetinin bağlanmasını tələb eləyir. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun 250 nəfərlik kollektivi Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün məhkəməyə müraciət edəcək. Bu haqda məlumatı dünən mətbuat konfransı keçirən Folklor İnstitutunun bir qrup elmi işçisi bəyan edib. İnstitutun elmi işçisi Rizvan Əlizadənin verdiyi açıqlamada bildirilir ki, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri Anar Niftəliyevin Azadlıq qəzetində dərc etdiyi Səhv etdiniz Məhərəm müəllim sərlövhəli məqaləsini etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə jurnalist sözü gedən institutun 10 il rəsmi işçisi olsa da sabiq iş yeri haqda iftiralar yazıb. O əməlləri barədə təksib verməyə vəzinə qəzetdə təhqir dolu ifadələrin işləndiyi məqaləni dərc eləyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Heydər Babayev İqtisadi İnkişaf Naziri bu barədə məlumat verib, deyib ki, taxıl qıtlığın yaranacağı barədə məlumatlar həqiqət uyğun deyil. Ölkədə kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Və bir idman məlumatını çatdıraqsa, hakimlər xokkeyçilərimizə qarşı ədalətsizlik eləyib. Bu da Yeni Azərbaycan qəzetinin məlumatıdır. Azərbaycanın 32 xokkey federasiyası İspaniya ilə oyunun nəticəsinin ləğvini istəyir. 30-cu xokkey oyununda azərbaycanlılar uduzublar və Pekin Olimpiadasına buraxılmayacaqlar, amma Azərbaycan tərəfi deyir ki, Azərbaycan xokkeyçilərinə qarşı hakim ədalətsizlik eləyib. qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə. İndisi Azadlıq Radiosu .org saytında bizim bir formumuz, .az saytında özür istəyirəm. Bizim bir sualımız var, forma bir sual çıxartmışıq ki, seçki qabağı vüsət alan qara piyarda kim maraqlıdır? Son zamanlar Azərbaycandakı müxtəlif siyasi qüvvələrə qarşı qeyri-etik metodlarla kampaniyalar aparılır. Həmin kampaniyalarda siyasətçilərin və ayrı-ayrı ictimai fəal insanların şəxsi həyatları müxtəlif formada təsvir edilməklə onlar gözdən salınmağa çalışır. Bu cür qara piyarda kim maraqlıdır? Mövzunu siz də şərh eləyin. Bizə Rafael yazır.
Bakıdan yazır Rafael. Bizə seçki gəlir, demək qara PR də başlayır. Həqiqətən də Azərbaycanda bu adət alınalıb. Bu ölkəmiz üçün bir abırçılıqdır axı. Sən necə öz vətəndaşını, cəmiyyətinin aparıcı olan şəxsini, ailəsinin, ailənin cəmiyyətinin arasında bir abır edirsən. Azərbaycanın bütün kanallarında bunu, telekanallarında bunu dönə-dönə təkrar edirlər. Maraqlı olan tərəf bizim hakimiyyətimizdir. Cəmiyyətdə insanı gözdən salmaq məqsədi güdür, amma bunu eləyə bilmirlər, çünki Azərbaycan xalqı buna inanmır və nəyin nə olduğunu yaxşı bilir. Rafael Bakıdan bizə yazırdı bunu.
Boz adlı dinləyicimiz yazır ki, maraqlı tərəf əlbəttə ki, həm iqtidar, həm də müxalifətdir. Amma bir görünməyən əl də var, o da neft şirkətləri və amerikanlardır. Onlar seçkilərdə bulanıq suda balıq tutan uşaqlara bənziyirlər. Qeyd edelim ki, bunu Boz adlı dinləyicimiz yazıb.
Boz imzalı dinləyicimiz hansı şəhərdən olduğunu yazmayıb, yazıb ki, onsuz da bilirsiniz. 3 nöqtə qoyub. Mübariz bizə bondan yazır. Maraqlı olan indiki rejimdir. Rejim şəxsi çıxarlarını qoruyur, bir başqasının seçilib işlərini əngəlləyəcəyindən qorxur. O yüzden də bəzi müxalifətdəki insanları qaralamaq istəyirlər. Amma bizim xalqımız hər şeyi yaxşı başa düşür və bu şəxslərə şərə və böhtana aldanmır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatında gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Sizin başqa fikriniz varsa, deyəcəyiniz varsa, bizim ünvanımız sizin düzünüzü açıqdır. Efirdən sizin fikirlərinizi səsləndirməyə hazırıq. İlanlardan sonra yenə davam eləyəcəyik, birazdan nələri işitəcəksiniz.
Biləcəksiniz ki, nə demək olar ki, ipoteka kredit alanda uduzmayasınız.
Biləcəksiniz ki, Əfqanistanda xanımlar niyə hökumətdən incitişirlər?
Və alimlər ağacları niyə adamlardan gizlədirlər?
Bütün bunlar barədə qarşıdakı dəqiqələrdə söhbət eləyəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bəri başdan bir qəpik də pul vermirsən, ev alırsan, pulunu da yavaş-yavaş 25 ilə ipotek ilə qaytarsan. Belə baxanda pis təklif deyil.
3 il, 5 il ödəyirsən, həsrətlə gözləyirsən ki, hündür binaların arasında bir gün öz pəncərəndə görəcəksən. Amma bir gün ayrılırsan ki, illər keçib, bina heç bir daşda qalxmayıb. Bu müddət ərzində ödədiyin pulu da geri almağın artıq mənası yoxdur. Elə enflyasiya gedib ki, o pulu ancaq günə baxan tum ala bilərsən.
Belə hallar Bakıda doğrudan da olur. Yaxşı, bəs nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda aldanmayasan? Həmkarımız Səadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni, deyir ki, biraz ağıllı tərpəlsən, onda səni çətin ki aldadalar.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan, məsələn, 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afakulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Quliyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün bu şərti qoyduq.
Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazar bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Sədad Akifqız ipoteka bazarı da barədə danışdı. Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, efirdə xüsusi reportajlar olacaq.
Siz xüsusi reportajlarda bu dəfə elə Səadətin araşdırmasını eşidəcəksiniz. Səadət
uşaq evləri barədə
internat məktəbləri və uşaq evləri barədə reportaj hazırlayıb, xüsusi araşdırma hazırlayıb. Verilişimiz davam edir. Dünyanın ən yaşlı ağacının sizcə neçə yaşı olar? Dünyanın indi ən yaşlı ağacının 4600 yaşı var. Kaliforniyada yerləşir. İndi sual oluna bilər ki, necə olub ki, bu ağac 4600 il ömür sürə bilib, indiyə qədər məhv olmayıb. Məsələ burasındadır ki, ağaclar, belə ağaclar elə formadadılar ki, adamlar istəsələr belə onlara zərər yetirə bilməzlər. Kəbirən Dilavərinin reportajı.
Min illər bundan əvvəl yaşamış heyvan qalığının tapılması kiməsə təəccüblü görünmür. Amma sən demə, min illərin sınağından çıxmış ağaclar da var. İsveçin qərb hissəsindəki bəzi ağacların 5-8 min yaşı var. Norveçin yüksək dağlıq ərazisindəki küknarlarsa dünyanın ən qocaman ağaclar sayılır. İsveçin Umey Universitetinin tədqiqatçısı Liv Kulman dediyinə görə, həmin küknar ağaclarından üçünün analizi nəticəsində müəyyən olub ki, onların köklərinin 5, 6 və 8 min il yaşı var. Qədim ağacların kök sistemi o qədər dərində olur ki, yer üzərində aparılan işlər onları zədələyə bilmir. Bu ağacların uzun ömürlü olmasının başqa bir səbəbi, onların sərt hava şəraitinin hökm sürdüyü ərazidə bitməsidir. Belə havada insanların onları qırmaq riski də az olur. Ayrıca bir ağac kimi ən çox yaşlı olan ağac isə Kaliforniyadakı bəz dağlıqda ömür sürən şam ağacıdır. 4600 yaşlı olan bu ağacın dəqiq yeri onun təsadüfən və ya qəsdən məhv edilmə təhlükəsi ucbatından gizli saxlanılır. 5100 yaşlı olan başqa bir belə ağacı bir tələbə tədqiqat məqsədi ilə kəsəndən sonra təbiət keşikçiləri işlərini ehtiyatlı tutmağa başlayıblar. Bu tip iynə yarpaqlı ağaclar dənizdən təxminən 3000 metr hündürlükdə yaşayır. Çox az miqdarda su sərf eləyirlər. Həmin ərazilərdə il ərzində düşən yağıntının miqdarı 30 santimetrdən də azdır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu ağacların belə uzun ömürlü olmasının bir səbəbi onlar üçün təhlükələrin daha az olmasıdır. Şam ağacları o qədər bərk olur ki, hətta həşəratlar belə onları deşmək üçün çox səy göstərməli olurlar. Hava şəraiti də o qədər quru olur ki, hətta virus və bakteriyalar belə mühitdə çox çətin yaşayırlar. Viruslar üçün çətin bir şəraitdə insanların məskunlaşmasındansa danışmağına dəyməz.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Əfqanistanda evlər qadınlar hökumətdən niyə narazı qalıblar?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Əfqanistanda hökumət özəl kanallarda mənəviyyatı korlaya biləcək verilişləri qadağan edirlər. Mədəniyyət Nazirliyi deyib ki, Əfqan xalqının mənəviyyatı bu verilişlərə baxa-baxa korlanır.
Amma islahatın birinci addımı deyəsən sərt olub, bu gedişlə evdar xanımlar hökumətdən inci düşəcəklər. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Əfqan hökuməti özəl televiziya kanallarında müsəlmançılıq və Əfqanların milli mədəniyyətinin zidd kimi damğaladığı film və verilişlərin nümayişini qadağan edib. Ariana özəl televiziya stansiyası xəbərlər bölməsinin baş redaktoru Əbdülqədir Mirzəyə deyib ki, onlardan Kumkum adlı Hind Sabun operasının nümayişini dayandırmağı tələb ediblər. İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyindən Ariana'ya ikinci dəfə yazılı sərəncam göndərilib. Tələb edirlər ki, Kumkum dramasını göstərməyək. O qeyd edib ki, bu sabun operasının nümayişini dayandırmaqla onlar bir xeyli tamaşaçı və pul itirəcəklər, çünki kanalın reklam sifarişçiləri də azalacaq. Əbdülqədir Mirzəyi haberi deyib ki, söz gedən filmin Əfqan gənclərin mənəviyyatına niyə zərərli olduğunu başa düşmür. Çünki adətən hindi filmlərində açıq-saçıq yayıqlaqsız səhnələr də olmur. Əfqanistanın Mədəniyyət Naziri Əbdülkərim Xürrəm isə xarici filmlərin ənənəvi Əfqan ailəmi institutuna təhlükəli olduğunu deyir. Məsələn, orada göstərirlər ki, qadının eyni vaxt 3 ya 4 kişi ilə eşq münasibətləri olur. Nikahdan kənar uşaqlar ya başqa şeylər. Həmin seriallara həm uşaqlar baxır, həm də böyüklər. Bununla isə Əfqan ailəsinin əxlaq və mənəviyyat pozulur. Digər tərəfdən isə Əfqanistanın parlamentində televiziya kanallarını milli mədəniyyət və mentalitetə yad filmlər üstündə qınayıb. Parlamentin narkotiklər və mənəvi korrupsiya ilə mübarizə komitəsi isə habire qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulan məsələlərin siyasını dərc etməklə ölkədə ehtirasları daha da qızışdırdı. Millət vəkilləri Əfqanistanda bir çox başqa şeylərdə yanaşı, həmçinin spirtli içkiləri, qadınlar da kişilərə ictimaiyyət qarşısında rəqs etməyi və televiziya kanallarında əxlaqi cəhətdə mübahisəli filmlərin nümayişini qadağan etməyi nəzərdə tutublar. Dindar mühafizəkarlar xarici filmlərin seçimində tələbkarlığı alqışlayıblar. Əfqanların bir çox hissə sabun operalarının qalmasının tərəfdir. Mənəviyyatı qorumağın daha münasib yolunu isə ailələr tərəfindən gənc qızların satılması və qan düşmənçiliyi kimi eybəcər təzahürlərdə mübarizədə görürlər.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərətərin 8 buraxılışında biz Vaşinqtondakı siyasi şərhçimiz Qorxmaz Əskərovla Pensilvaniya ştatındakı primaris ilkin seçkilər barədə danışmışdıq. Onun məlumatına görə Hillary Clinton həmin seçkilərdə liderlik eləyir. İndi həmin saat 8-də danışdığımız söhbətə qulaq asaq.
Son məlumat nədir Qorxmaz? Səslərin sayılması davam eləyir mi?
Səslərin sayılması hələ davam edir, ancaq səslərin böyük əksəriyyəti artıq sayılıb qutarıb və Hillary Clinton'ın qələbəsi şübhədə olmur. Əvvəldən də Hillary Clinton'ın qalib gəlməyi proqnozlaşdırılırdı, söhbət ondan gedirdi ki, hansı fərqləb olacaq. Belə güman olunurdu ki, əgər Hillary Clinton 10%-dən çox səs fərqlə qalib gəlsə, bir qədər güclənəcək kampaniyada. Və əgər Hillary Clinton'ın Barack Obama'dan qələbə fərqi 10%-dən az olsa, bu halda bu bütün hallarda Hillary Clinton'ın məğlubiyyəti olacaq. Hillary Clinton səslərin 93% sayılıb, indiki rəqəmlərə görə 10%, düz 10% fərqlə irəlidə gedir. 55% Hillary Clinton'dadır, 45% Obama'dadır. Bundan sonraki primerizlər Indiana ştatında və Şimali Karolinada olacaq. Şimali Karolinada Barack Obama'nın qələbə çalması gözlənilir. Amma Indiana'da bu dərəcədə dəqiq həmin qələbəni söyləmək olmaz.
Bu seçkilər Qorxmaz müəllim həll edici hesab olunurdu Clinton üçün. Elə deyilmi?
Bəli.
Bu seçkilər, bu dəfəki, yəni Pensilvaniyada keçirilən seçkilər Hillary Clinton üçün həll edici hesab olunurdu.
Bəli, buna da səbəb odur ki, Pensilvaniya ştatı da Hillary Clinton'ın qalib gəldiyi digər ştatlar kimi iri ştatdır. Ardasa 14 milyon əhalisi var. Hazırda bu primerizdə 2 milyon seçici iştirak edib və burada ardasa 150-yə yaxın səs paylanacaq bu qələbədən asılı olaraq. Və burada İri fərqlə qalib gəlmək Hillary Clinton'a imkan verərdi ki, Barack Obama ilə öz arasında olan səs fərqini azaltsın. Məhz buna görə bu seçkilər Hillary Clinton üçün mühüm hesab olunur.
Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını eşitək. Bugün Bakıda hava günəşli olacaq deyirlər sinoptiklər. Gün ərzində 16-18 dərəcə isti gözlənir. Hələ ki, temperatur bu qədər də yüksəlməyib, amma bütün hallarda hava getdikcə isinir.
Rayonlarda isə sinoptiklər deyirlər ki, hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam buludluluq artacaq. İstilik isə 17-24 dərəcə olacaq.
Belə, gününüz uğurlu olsun, ən xoş xəbərlər. sizi tapsın deyirik. Bu səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırdıq. Hürriyyə Səcəli
və mən Sevinç Sensadə.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi səhər saat 8-dən 10-a qədər efirdə olur. İndi verilişimiz Səadət Akif qızının internat məktəblərində vəziyyətlə bağlı xüsusi araşdırmasından davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.